Det afgørende spørgsmål i Bibelen på Luthers tid og i dag. Først vil jeg tale lidt med jer om, der er mange spørgsmål i livet, som er vigtige. Men vi må ikke miste overblikket og glemme det vigtigste spørgsmål. Og det er, hvordan bliver en synder frelst? Hvordan får jeg en nåde Gud? Og vi vil se, hvordan at vendepunktet på reformationstiden, det var med de 95 teser, eller det var den ydre, det ydre vendepunkt. Og så vil vi kigge for det fjerde på retfærdiggørelsen, som er alene af noget på grund af Kristus alene, og ved skriften alene, og ved troen alene. Og I er velkommen til også at byde ind med et spørgsmål eller med et kommentar undervejs. Der er så mange spørgsmål i livet, det er det første, men vi kan miste overblikket og gå fejl. Hovedsagen kan drukne i detaljerne. Vi kan blive så optaget af små ting, så vi glemmer det egentlige eller de store væsentlige ting. Det gælder i vores personlige liv, og det gælder altså det praktiske liv, familielivet, og det gælder også i vores åndelige liv. Hvad med klosterløfter og klosterliv? Hvad med moral og etik? Er det ikke vigtigt? Skal vi ikke sætte homofili og homoseksualitet øverst på dagsordenen? Det er jo så vigtigt jo. Hvad med kvindelige præster og bibelsyn? Vigtige sager. Hvad med diakoni og nådegaver, som Gud virker i os med og gennem? Er det ikke vigtigt? Skulle det ikke have forrang? Eller hvad med bøn og helbredelse og tungetale? Burde det ikke også øverst på dagsordenen? Hvad med himmel og helvede? Er det ikke også vigtigt at få talt om det? Hvad er himlen og hvad er helvede? Findes det? Og frelsesvished og sjælesorg, det er også meget vigtigt. Og om Jesu genkomst, hvordan og hvornår, og hvad med falsk lærer og antikrist, er det ikke også vigtige spørgsmål? Der er ikke noget af det, som her er nævnt, som er uvigtigt. Men der er noget, der er vigtigere end andet. Og hovedsagen må og forblive hovedsagen. Ligesom også i vores familieliv og vores personlige liv. Når børnene er små, så er der nogle behov. Når ens mor er på plejehjem, så er der nogle behov. Så er det ikke nok bare at sige, jamen vi har ordnet det med økonomien og om det med plejehjemstedet. Eller jeg har sørget for en god skole til dem, og så kommer de hjem. Men jeg skal jo også passe mig selv. Det er rigtigt, du skal passe dig selv. Men der er altså noget, der er vigtigt at gøre. Balance mellem arbejde og fritid. Prioriteterne skal være i orden. På Luthers tid, der var spørgsmålet om klosterløfter, om pavens magt, om gendøberne, om nadveren, om gudstjenesten, om de 10 bud, om katekismusundervisning i menighederne, om præsternes magt, om afladsbreve og skærsilden og helgendyrkelse. Alt sammen vigtige og afgørende spørgsmål. Det næste, det er så hovedspørgsmålet. Hvordan bliver en synder frelst? Hvordan får jeg en nådig Gud? Selvom alle disse spørgsmål på reformationstiden var væsentlige og væsentlige for Luther og førte også ham fremad sammen med de andre reformatorer, så var der et spørgsmål, som var og blev det afgørende. Hvordan får jeg en nådig Gud? Spørgsmålet er, hvordan bliver djævelens magt brudt? Hvordan kommer vi tilbage til fællesskabet med Gud, som var i Edens have? Hvordan bliver synden sonet? Hvordan bliver Guds straf? Han sender døden over os. Og når også dommen kommer over os. Evige død. Hvordan bliver den taget bort? Og hvordan får jeg tilgivelse? Det var og blev hovedspørgsmålet. Luther var vokset op i et hjem med streng disciplin, og hans far ville, at den her dygtige søn skulle være jurist. Men Gud ville det anderledes. I frygt for døden lovede Luther en gang i et uvejr, at han ville blive munk. Han kaldte på den hellige Anna. Anna, det var Jomfru Marias mor. Hun var en helgen, og han kaldte på hende. For Kristus tog han ikke rigtig kalde på. Kristus var for katolikker på Luthers tid meget mere blevet en dommer. En herre og en dommer, som skulle dømme på den yderste dag, og derfor kaldte han på Anna, eller på Maria kaldte man, eller andre helgener, for at de skulle gå i forbøn hos Kristus. Vi ser det også i romerske katolske kirker, så fra den tid, i senmiddelalderen, der ser man Maria ofte i korbuen derinde, apsisen, hvor hun sidder og troner, og sønnen, han er den lille, han sidder på hendes skød. I begyndelsen var det Kristus på korset, Kristus som hyrden, men senere i middelalderen og senmiddelalderen, så blev Maria den, der fik mere og mere plads, for hun skulle formilde sin søn. Det tænkte Luther også. Han kæmpede med alle forskrifterne, han læste i skriften, han mødte ordet retfærdighed i Bibelen, og det blev ham en plage, fordi han kunne ikke se nogen mulighed for, at han selv kunne blive retfærdig. Romerske katolikker tror, hvis man spørger efter deres dogmatik, hvad de siger sådan officielt, så tror de, man bliver frelst af nåde. Nåden kommer til mennesket, og så virker nåden i mennesket, så mennesket kan forbedre sig. Og der vokser retfærdigheden frem, så mennesket bliver retfærdiggjort af nåde. Således bliver det frelst. Det er nåden, der frelser sammen med det, som nåden virker i mennesket, så det kan blive frelst. Og Martin Luther vidste, at han blev frelst af noget, så han gik på den og forsøgte. Men der var det problem, at han blev ikke så god, som han skulle blive. Han faldt i synd, og synden må så tilgives, og det kunne den også blive i den romerske kirke. Men når tilgivelsen blev skænket, så var det sammen med bodshandlinger, som mennesket skulle udføre. Og det var et moras. For hvem kan så gøre de bodsgerninger, som man burde? Når vi tager det her hovedspørgsmål, hvordan bliver et menneske frelst, hvordan bliver et menneske retfærdiggjort og kommer i himlen? Hvis det kædes sammen med gerninger, svaret, altså kædes sammen med, at nåden bliver givet til dig, så du ved brug af nåden kan blive et bedre menneske, kan forbedre dig, kan gøre det, som du skal gøres. Hvis det kædes sammen med gerninger, er der kun to muligheder. Den ene mulighed, det er selvretfærdigheden. At vi tror, vi bliver retfærdige ved den her nåde, som nu gør os bedre mennesker, og så hæver vi os, og så bliver vi endelig så gode. Og nogen bliver endda helgener. Det er den ene mulighed, hvis det er frelse af nåde, og gerninger. Noget gennem de gerninger, som nåden virker. Den anden mulighed, det er, hvis det kædes sammen med gerninger, det er, at vi fortvivler. Altså ikke selvretfærdigheden, men fortvivlelsen. Og for Luther blev det fortvivlelsen. Men der var det, at Gud åbenbarede for ham igennem klare skriftord, som man bare ikke havde kunnet set før, at Alt det, Kristus har gjort for mig, det er min retfærdighed. Romerne kapitel 3, vers 19-20, forklarer Paulus det. Han siger, og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, som er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham, det der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Og den syndserkendelse, den fik Luther som gave i rigt mål. Men Paulus fortsætter nu og siger, men nu er Guds retfærdighed åbenbart, uden lov, bevidnet af loven og profeterne, altså bevidnet af Mosebøgerne og af alle profetbøgerne i Gamle Testamentet. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Altså nu en retfærdighed ved tro på Kristus. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde. Og der havde Luther helt til tænkt, det var den nåde, som så kommer ind i mig, hvorved der virkes alt det gode i mig. Men hvad står der her? Der står, at hans nåde, nu kommer det så, ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham, ikke Luther, ikke os, ikke den troende kristen, men ham, Jesus, gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere syndere ustraffede. Dengang bar Gud over med dem. For i den tid, som nu er inde at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Der bliver der så vores stolthed. Og der var det jo nærliggende at tænke, jamen vores stolthed, det er så, at det er lykkedes med den nåde, der kom til mig, så jeg blev bedre. Men Martin Luther siger, nej, Paulus siger, den er udelukket. Ved hvilken lov? Ved gerningernes. Nej, ved troens lov. For vi mener nemlig, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. Altså uden alle de gerninger, som Guds lov kræver af os. Vi er retfærdiggjorte uden det. Så her sættes troen op som det nøgne, uden noget, du gør selv. Eller er Gud måske kun jødernes Gud, og ikke også hedningernes? Jo, også hedningernes. Så sandt som Gud er en, og gør den omskårende retfærdig af tro, og den uomskårende retfærdig ved den samme tro, sætter vi så loven ud af kraft ved troen, aldeles ikke. Vi gør loven gældende. Ja, for loven gjaldt, og den ramte Jesus, og han bar synden for os, og han har udført retfærdigheden for os. Romerne kapitel 4, vers 3. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den der arbejder får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdighed retfærdig. Ham regnes hans tro til retfærdighed. Her siger Paulus det meget provokerende, at Gud gør den ugudelige retfærdig. Og det er ved troen. Så det må være den ugudelige her, som tror. Den, som har et ugudeligt liv, som ikke har noget at rose sig af, som røveren på korset. Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Og altså også uden alt det, som nåden har virket i dig. Den har sikkert virket meget godt. Men det er uden gerninger, at du tilregnes retfærdighed. Lykkelig den, hvis overtrædelse er tilgivet, hvis synd er skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Det er reformationens fantastiske svar på hovedspørgsmålet. Og man fandt det i skriften. Og det, som havde været uklart, det var ikke uklart i skriften, men det var uklart for Luther. Og det er så tydeligt og klart. Når vi kender vores synder og kender Kristus, hvad han gjorde for os, så er det jo bare sådan, det er. Martin Luther skrev en salme om det, hvor han gennemgik det og beskrev hovedspørgsmålet, og også hvordan at det blev løst. Hvordan Gud så sendte sin søn, og hvordan så han talte til os. Og lad os lige synge den. Det er nummer 435 i salmebogen. Og det er nu fryde sig at være kristen mand. Og så tager vi den på den gamle melodi. Det er nummer 20. Nummer 20. Vi gør lige et stop efter hvert vers. Og vi holder pause efter hvert vers. Han sagde til os første aften, at reformation handler om glæde, og Martin Luther beskriver det her jo i salmen. Nu fryder sig at være kristen mand og springe højt af glæde. Hvorfor? Fordi Gud han er stærk, og han har gjort et herligt underværk. Han har betalt. Lad os lige høre, hvad problemet var. Vers 2.
I djævelens fængsel var jeg sat. Jeg var fordømt til døde. Min søn mig knuget dag og nat, med mig en angst og møde. Jeg altid dybere sank ned, der var ej vej til salighed. I synden var jeg fanget.
Det var altså problemet, at han var i fængsel. Han kunne ikke komme ud, og han var fordømt. Og hans søn knugede ham dag og nat. Det var det, som han oplevede i klostertiden. Meget angst og møde, meget besvær. Og han forsøgte at komme længere op ved hjælp af Guds nåde, men hvad skete der? Han sank dybere ned. Han kunne ikke se, at han blev bedre. Selvretfærdigheden fik ikke lov at vokse hos ham, men han sank ned i fortvivlelse. Han var fanget i synden og kunne ikke komme ud. Nu fortæller han ham sine gerninger. Vers 3.
Min død og gerning hjælp mig ej. Den død er drum og vinden. Den stærke djævel sagde nej. Han lod sig ikke binde. Jeg givet var i fjendens vold. Han troede mig med syndens sol og dom til evig pine.
Ja, det er jo en genklang af det, vi hørte i går, at enten er det Gud, som er kusk, eller også er det djævlen. Og hvis det er djævlen, så har vi ikke en chance. Vi har ikke en chance. Det er ikke os, der stiger op og nu rider, bestemmer over hesten så rigt. Det er djævlen, eller det er Gud. Og han forsøgte her med sine gerninger, men den stærke djævel sagde, jeg styrer. Og han var fordømt til evig pine. Hvad så? Vers 4.
Der ynkede Gud i evighed, min jammer og elende. Han tænkte på barmhjertighed, og ville hjælpe mig sende. hjerte vendte han til mig, og koste der på faderlig, det gav os, hvad han havde.
Og det er nåden, det her. Det er Gud ynkes. Nåde, det betyder velbehag. Et godt sindelag mod en anden. Det er nåden. Det er den bagvedliggende nåde, som her findes i Gud og har været i Gud fra evighed af. Den nåde, den var nu årsagen. Og den taler nu i vers 5.
Han talte til sin kæreste, nu vil jeg mig forbarme, drag ud min hjertes kroneske, vær frelser for den arme. Jo, hjælp ham ud af syndens nød, og dræb for ham den bitre død, og lad med dig ham leve.
Før verdens grundvold blev lagt, har Gud i Kristus udvalgt os til at være sine i Kristus. Det slagtede lam, det var slagtet fra verdens grundlæggelse af. Ind i evigheden blev dette fastlagt, og nu er det så, at Gud taler til sin søn og siger, nu er tidens fylde, og sønnen han kommer og bliver menneske. Vers 6.
Guds søn sin fader lydig var, han kom til os på jorden, født af en jomfru ren og klar, han er min bruder vorden. Så landlig førte han sin magt, og alskens nød og delen var, for djævelen at fange.
Og nu kommer sønnen, og sønnen Jesus Kristus, han går til djævelen. Han går virkelig til ham. Nu knuser han hans hoved. Men djævelen tror, at han kan få talt på Jesus. Han forsøger med fristelsen i ørkenen. Han forsøger også med kong Herodes, allerede da Jesus er blevet født. Og der er mange fristelser. Men Jesus siger til sine disciple, I har holdt ud med mig under alle mine fristelser. Det sagde han skær torsdag aften. Og så var det, han kom ud i Getsemane og kom ud for en yderligere fristelse. Og også ved korset sagde de til ham, hvis du er Guds søn, det samme som djævlen havde sagt i ørkenen, hvis du er Guds søn, så stig ned fra korset. Men Kristus, han sejrede over djævlen. Han fangede ham, som der stod i den sidste linje, for djævlen at fange. Han kom nu for at tage styringen over din vogn. Den, som djævlen havde taget styringen over. Han blev nu min bror. Han førte lønligt sin magt, lønligt skjult, så ikke engang djævlen rigtig vidste, hvad han skulle gøre. Og da han fik haset på Jesus, der var det Jesus, der fik haset på ham. Det var Jesus, der vandt, dengang Jesus døde på korset. Og djævlen tænkte, nu har jeg sejret. Det er den aktive nåde, hvorved Gud frelser os. For Gud han lader Jesus bære vores synder i vort sted. Og så kommer vi til vers 7, som er det middel, hvorved at det bliver forkyndt os, så vi kan tro.
Siger han, kom hit til mig, tag evigt liv til gave. Jeg led den bitre død for dig, at du den af skal have. Nu er jeg din, og du er min. Min bolig skal og være din, og skal dig fjenden skille.
Og budet her, det var ikke, at det var ikke lovens bud. Peter gjorde også det rede for det i går så fint, at omvendelsens forkyndelse, den kan enten være på lovens præmisse eller på evangeliets præmisse. loven, hvor det er os, der skal, og evangeliet, hvor det er Gud, der siger, jeg vender mig nu til jer, så I kan tro på mig. Nu er jeg din, og du er min. Min bolig skal også være din. Og skal jeg fjenden skille. Det her, det var hovedsagen for, det blev hovedsagen for Martin Luther, og da han så tog og slog de 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg, så kan vi mærke, at lige fra den første tese af, så får han understreget hovedsagen. Der står i den første tese i af de 95. Der var Herre Jesus, mester, sagde, gør båd, og så videre ville han, at hele de troendes liv skulle være en båd. Og det sagde han imod afladsbrevene, som man havde indrettet for, at mennesker de skulle ved penge forkorte tiden i skærsilden. Martin Luther siger i tese 27, de prædiker menneskelærer, som hævder, at straks pengene i klinger i bøtten, flyver sjælen ud af skærsilden. Det er sandt, at når pengene klinger i bøtten, så kan profitten og havesygen øges. Men kirkens forbønder beror alene på Guds vilje. Og så siger han i tese 36, enhver kristen, der i sandhed er sønderknust, har fuld syndsforladelse for straffen og skylden. Og den bør eftergives ham også uden afladsbreve. Enhver sand kristen, hvad enten han lever eller er død, har delagtighed i alle kirkens og Kristi goder, og de gives ham af Gud, også uden afladsbreve. Dog er pavens tilgivelse og fællesskabet med ham på ingen måde at foragte, fordi man som sagt får erklæring om den guddommelige tilgivelse. Jeg siger Martin Luther, at når du er sønderknust og ligger der og ikke har nogen redning, så kan du vide dig virkelig hjulpet, for du har delagtighed i alle Kristi og kirkens goder. Og han nævner så også, at fællesskabet med paven, må man ikke foragte. Nemlig når paven gør det, som paven også gjorde, tilsiger syndernes forladelse. For det var jo det, som blev givet til Peter. Hvem I forlader synder, er de forladt, og hvem I nægter forladelse, er den nægtet. Paven tilgav synder. Og når dette ord lød fra en præst i skriftestolen, så sagde Martin Luther, så stol på det, så er det sandt. Og det er ikke først sandt, når du har gjort en masse ved nåden, men det er sandt, når du hører det. Så du kan hvile i det straks med det samme, du hører det. Dette ord er vigtigt, står der her i tese 38. For det er en erklæring om den guddommelige tilgivelse. Også når vi holder skriftemål i kirken, og at jeg siger, for Gud som mit embeds vegne, så tilsiger jeg dig alle dine synders forladelse, så har du fuld retfærdighed med dit ord. Dine synder er dig forladt. Det er hovedsagen, og det er den, som fremhæves her i de 95 teser. Og Martin Luther siger så, de kristne bør belære sammen, at hvis man giver til fattige og låner til en trængende, så handler man bedre, end hvis man køber aflad. Så der er en anden hovedsag her, som kommer frem i de 95 teser med gode gerninger. Også vigtigt. Og han nævner det her meget direkte. Og han nævner så i tese 59 den hellige Laurentius. Det var en diakon. Jeg tror, det var i 300-tallet eller slutningen af 200-tallet. Han var diakon i Rom. Og han stod for pengekassen i Rom i menigheden. Laurentius, han blev martyr, fordi kejseren, han kunne se, at kirken havde en hel del penge, de havde samlet ind, og så sagde han, lad mig få alle kirkens skatte, og så sagde Laurentius, det er jeg nødt til lige at have 3 dage til. 3 dage, okay, jamen det får du så. Så gik der 3 dage, og så havde Laurentius samlet alle kirkens skatte, Og han har samlet dem på torvet. Og så sagde han til kejseren, nu er jeg klar. Og så kom kejseren. Og så viste Laurentius alle kirkens skatte. Her kan du se dem. Og det var alle de lamme og blinde og vandfører og elendige mennesker og fattige mennesker, som, som han havde fået kaldt sammen og som troede på Jesus Kristus. Det er her skatten. Og så blev Laurentius brændt på bålet. Laurentius var 39 år, da han blev martyr. Han bliver lige nævnt her i tese 59. Den hellige Laurentius sagde, at kirkens skatte var kirkens fattige. Og uden at gå for vidt, kan vi sige, at kirken, at skatten er kirkens nøgler, der er givet ved Kristi fortjeneste. Kirkens sande skat er det hellige evangelium om Guds ære og nåde. Men denne skat er logisk nok meget hadet, fordi den gør de sidste til de første. De sidste, det var dem herovre. Dem, som går til grunde i deres forsøg på at gøre gode gerninger, som må fortvivle. Disse sidste gør evangeliet til de første. Plus alle de her vandfører, lamme, blinde, som er kirkens anden store skat. Og så siger Martin Luther i tese 86, og når nu paven i dag har rigdomme, der er større end de allerrigestes, hvorfor bygger han så ikke bare denne ene Peterkirken for sine egne penge, frem for at bruge de fattiges penge? Luther får, han får sat prioriteterne på plads i de 95 teser. Kirken var fuld af misbrug, som fyldte mennesker med uro og forførte dem til afgudsdyrkelse og vantro. Reformationen var et opgør med misbrugene og ville føre menneskene tilbage til den nåde i Kristus, som frelser os. 95 teser blev et slags vendepunkt, som pegede på hovedsagen. Og selvom der er mange, mange vigtige spørgsmål, det er vigtigt med, kirkevækst, det er vigtigt med aktiviteter i vores menighed. Det er vigtigt med organisation i en kristen menighed. Det er vigtigt med børnearbejde, det er vigtigt med troslærer, med en god præsteskole, med uddannelse osv. Alt det er så vigtigt. Det er vigtigt med kirkebygninger, og der er så mange vigtige ting. Men under alt det her, det er også vigtigt at sige nej til vranglæren. Meget vigtigt. Det står mange steder i Bibelen. Men midt under alt det, må det her altså stå som centrum for os alle sammen. At jeg er en synder, som ikke kan frelse mig selv, men Jesus Kristus, han er min retfærdighed. Det her spørgsmål, hvordan får jeg en nåde i Gud, det stillede Luther, og det er blevet stillet op igennem hele kirkehistorien. Men det er som om, at det spørgsmål, det er fortrængt i vores tid. Og jeg tror, det hænger sammen med menneskeforståelsen. Og også, at den forståelsen af den sande, af Gud, som han virkelig er, er også udvandet og udvisket. Mennesket anses ganske vist ikke for at være fejlfrit af os mennesker i dag, men inderst inde er der jo noget godt, mener man. Og Gud er i manges bevidsthed ikke nærværende, og man sætter ofte spørgsmålstegn ved, om der overhovedet findes en personlig Gud. Så er det mere noget guddommeligt i dig, som du skal udvikle. Og så er problemet jo ikke at få en nåde i Gud. Men så er problemet nemlig at blive bedre. At blive et bedre menneske. Og få styr på sin kost og få styr på noget træning. Ikke? Også, og få styr på sin psyke og alt det der. Kun få moderne mennesker forestiller sig, at man kunne blive forkastet af Gud. Gud er vel den kærlige Gud. Menneskers domstole tager sig jo også kun af alvorlige forbrydere. Alle de almindelige mennesker bliver jo ikke sådan dømt. Kunne Gud så finde på at dømme almindelige mennesker? Og hvordan kan det være, hvis Gud endelig var til, at han så tillader så meget ondt i verden? Har Gud ikke nærmest trukket sig tilbage? Er Gud egentlig retfærdig, når man ser på, hvordan det går til i verden? Spørgsmålet ud fra den her baggrund er ikke længere, hvordan får jeg en nåde i Gud? Men spørgsmålet er gået hen og blevet, hvis Gud han findes.
Hvordan får man så folk til at tro på ham? Så er han nødt til at blive en lidt anden slags Gud end ham, som var på reformationstiden, den vrede Gud, den straffende Gud. Og så laver man gudsbilledet om, og så bliver kristendommen noget helt andet. Menneskerne, de er gode nok i sig selv. Han forkynder lidt psykologi. Men hvad skal vi med korset? Hvad skal vi med Kristus? Og så siger man, og det bedste argument, jeg har hørt, det er det her. Vi lever jo trods alt i det 21. århundrede. Og det er ligesom om, at det er argumentet for alt muligt. Men vi lever trods alt i det 21. århundrede. Det har en hel del politikere også sagt, dengang at man skulle indføre det her med, at kirken også skulle lave om på de 10 bud. Vi lever trods alt i det 21. århundrede. Og det, som var dansk lov for 50 år siden, det omtaler man som om det var middelalder. Det var jo i middelalderen, at man kunne finde på at se ned på mennesker, som var anderledes. Men det er faktisk ikke mere end 50-60 år siden, at det med homoseksualitet, at det var forbudt at vise frem offentligt i Danmark. Nu skal jeg passe på ikke at gøre det til hovedsagen. Men man har altså her mistet synen for, hvem Gud virkelig er. Og så siger man, at vi lever trods alt i det 21. århundrede. Men det, som man med det argument glemmer, det er, at der var en røver på korset, som levede i det første århundrede. Og han trådte ud af det første århundrede ind i evigheden. Og hvem var det så, han mødte? Da han trådte ud af det første århundrede, der mødte han den nådige og barmhjertige Gud. Han døde på et kors for sine overtrædelser, men han blev frelst ind i saligheden, fordi Jesus havde tilgivet ham alle hans synder, og han havde sagt, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Denne mand trådte ud af det første århundrede og blev reddet. Det var ikke det første århundredes tankegang, der reddede ham, men det var Jesus, der reddede ham. Martin Luther levede i det 16. århundrede, og der havde man alt den middelalderlige tankegang også. Han trådte også ud af det 16. århundrede, da han døde. Og han døde og sagde, det sidste man fandt på hans skrivebord, det var, tiggere, det er vi. Det er sandt. Så vi frelser ikke os selv, men når vi træder ud af det her liv og møder den almægtige dommeren, så møder vi den nådige og barmhjertige Jesus Kristus, som døde for vores synder. Det er det, en kristen tror. Og derfor bliver en kristen salig ved ham. Men vi tror også, at der var en anden røver på korset, som forkastede Kristus. Og vi ved om den rige mand, han vågnede op i pinestedet. Og Kristus har sagt, at han på den yderste dag vil dømme levende og døde. Og nogen vil gå i helvede, og nogen vil komme i himlen. Og dem, der kommer i himlen alene af noget for Kristi skyld ved det, han har gjort. Sådan som røveren gjorde. Og nu til det 21. århundrede. Dem, som siger, at vi lever trods alt i det 21. århundrede, de har ret, så længe de lever. Men lige i det øjeblik, de dør, så har de ikke ret længere. For så lever de ikke mere i det 21. århundrede. Så møder de deres skaber, som har givet dem ansvar for, hvordan de skulle leve. Og har de ikke levet op til det ansvar, og har de forkastet Kristus, så bliver de fordømt. Men er de havnet der, hvor Luther havner, og hørt evangeliet, så bliver de evigt salige. Retfærdiggørelse alene af nåde. Ikke den nåde, som udvikler sig hos os og gør os til bedre mennesker, men den nåde, som vi har i Kristus, hvad han har gjort for os. Den nåde, som var i Guds hjerte, som Gud aktiverede, da han sendte sin søn. En aktiv nåde, og så en nåde, som bliver forkyndt til os gennem aktive nådemidler, som gør, at vi kan høre, dine synder er dig forladt. Og det ord, det skaber den tro,
som er den retfærdiggørende tro. Og så se helt bort fra dine gerninger og alt hos dig selv. Se alene på Kristus. Der er du salig. Det er hovedsagen i reformationen og i Bibelen og i vores liv.